Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Саламатсызбы, 18 январдагы күндүзгү берүүлөрдү Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев алып барам, алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бишкекте бүгүн журналисттердин укугун коргогон пикет болду. Деги бүгүнкү журналисттин милдети жана укуктары кандай?
СМИлердин өзүнүн тикелей милдетин аткарууга мамлекеттик эч бир орган тоскоол болбошу керек деген пикирибизди билдиргени бул жерге келдик.
Экс-мэр Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Facebook компаниясы жалганды жазган жүздөгөн баракчаларды жапты.
Мисалы 364 баракча жана аккаунттан турган бир түйүндүн Спутник телеканалынын кызматкерлери менен байланышы бар болуп чыккан.
Иранда килем токуу өнөрү азайып баратат, анын себептерине токтолобуз, толкунду которбоңуз. Улуу жаңылыктар түрмөгү Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Ал Дастан мамлекеттик ишканасына тиешелүү күнөстүү жээк пансионатынын 100% акциясын атайылап арзан сатып жиберген деп шектелип жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул иш тууралуу Ибраимовдун өзүнө 17 январда билдиргенин маалымат кайтышы Рахат Сулайманов азаттыкка билдирди.
Кыргыз Республикасынын азыркы иштеп жаткан кылмыш жана кылмыш жаза кодексине ылайык, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 43-чү беренеси жана 205-чү беренеси боюнча кылмыш кылгандыгы тууралуу билдирүү тапшырдык.
Сулаймановдун айтымында Ибраимовдун бул аракетинен мамлекетке 82,750,556 сом зыян келтирилген. Ошондой эле тергөө учурунда күнөстүү жээк пансионатынын азыркы ээси мамлекетке келтирилген зыянды толугу менен төлөп берген. Мамлекеттик карыз былтыр бир айда $50 млн өстү. 2018 жылдын 30 ноябрына карата Кыргызстан мамлекеттик карызы $4,477,000,000 түзгөн болсо, өлкөнүн бересеси бир айда $50 млн көтөрүлгөнүн финансы министрлигинин маалыматында айтылган. Октябрдын соңуна карата бул эсеп $4,427,000,000 болчу. Мунун ичинен $3,838,000,000 сырткы, ал эми $639,000,000 ички карыз болуп эсептелет. Кыргызстандын эң көп бересеси Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Ага Бишкек $1.7 млрд ашуун сумманы төлөшү керек. Бул тышкы карызын 44% жакынын түзөт. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда адам укугу жаатында жылыш аз болуп жатканын билдирүүдө. Аталган уюм адам укугун коргоо жаатындагы жылдык баяндамасын жарыялап, анда 2018 жылы Кыргызстанда адам укугу жаатында тынчсыздануу жараткан көптөгөн көйгөйлөр сакталып жатканын билдирген. Алсак, аялдарга жана балдарга зордук зомбулуктун азайбаганы, кыйноолор үчүн жоопкерсиздик, экстремизмге шектелип жарандардын укуктары бузулуусу уланып жатканы айтылат. Эл аралык уюм өмүр бою түрмөгө кесилген укук коргоочу Азимжан Аскаровдун эркиндикке чыгарылбаганында өлкөдө бул жаатта иш алды жылбаганы менен байланыштырган. Human Rights Watch уюму Кыргызстанда сөз эркиндиги жаатында бир аз гана жылыш бар деп белгилеп, буга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин айрым маалымат каражаттарына жана журналисттерге берген дуу арыздарын кайтарып алышканын мисал келтирген. Бүгүн Бишкек шаардык иштер башкармалыгынын алдында Суперинфо гезити менен Next TV телеканалынын журналисттери пикетке чыгышты. 18 январдагы акциянын катышуулары колдоруна «Мен милициянын өкүрлүгүнө каршымын, тикелей милдетин аткарып жаткан журналисти байлап кетүү жарабайт» деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышкан. Next TV телеканалынын журналисти Жодар Бузумов:
өзүңүздөр көрсөңүздөр керек, пресса адамымын, мен өзүмдүн тастыктоочу документимди да көрсөтөйүн деп удостоверениемди көрсөттүм. Бирок буга карабастан автобуска салышты. Автобустун ичинен деле мен көрсөтүп жаттым, бирок тилекке каршы мени чогуу алып кетишти.
Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы тартип сакчылары анын журналист экенин билбегенин, башкармалыкка алып барылгандан кийин кое берилгенин маалымдаган. Расмий маалыматта айтылгандай, акцияда кастык козготкан сөздөр айтылган. Митинг берилген мүнөтүнөн ашып жол тосула баштаганы үчүн катышуулардын кээ бирлери кармалган. АКШ президенти Дональд Трамп Конгресс спикери Нэнси Пелосиге Брюссель, Египет жана Ауганстанга берилген сапарларын кийинкиге жылдырууну сунуштады. Трамптын катынын көчүрмөсү Ак Үйдүн Твиттердеги баракчасына жарыяланды. 29 январда Трамп Конгресске жылдык кайрылуусу менен чыгышы керек. 16 январда болсо Пелоси штаттаунга байланыштуу президенттин кайрылуусун кийинкиге жылдырууну өтүнгөн. CNN телеканалы Ак Үйдөгү булактарына таянуу менен Трамп аны жылдырбай турганын кабарлады. Бирок президентти Конгресске чакыруу чечимин спикер гана кабыл алууга тийиш. кызматкерлер 770 миллиондон ашуун электрондук таректеринен 21 миллион колдонуучунун сыр сөздөрүн бузушту. Батыштын маалымат каражаттары киберкоопсуздук боюнча эксперттерге шилтеме берип маалымдашкандай, мега сервисинин маалымат базасы ачык болуп калган. Андан кийин сайттын шилтемеси хакерлердин белгилүү форумдарынын биринде жарыяланган. Маалымат базасында интернет колдонуучулардын кредиттик карталары жана башка жеке финансы тууралуу маалыматтары бары жогу такталып жатат. Орусиядагы Касперский лабораториясынын өкүлдөрү РБК сайтына хакерлер жарыялаган базада орусиялык колдонуучулар тууралуу маалыматтар бар болушу ыктымалдыгын да билдирген эле. Ошко Түркиянын ири ишканалар инвестиция салууга кызыктар. Анкара шаарынан келген түрк ишкерлеринин делегациясы 2 күндөн бери Ош шаарынын жана облустун жетекчилери жергиликтүү ишкерлер менен жолугушууда. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн адиси Эмил Шадыканов Назаттыкка билдиргени боюнча,
өнөр жай, тоо кен тармагы, айыл чарба, курулуш тармагы, электроника тармагы Кыргызстан аркылуу башка экенгенен баги биримдигине чыгуу боюнча кандай экен, ошол боюнча аны сүйлөшүп, андан кийин ушундай жерге келишип атат.
Шадыкановдун айтымында бул саамалык Түрксой уюму тарабынан Ош шаары 2019 жыл үчүн түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп таанылган иш чара алкагында жүргүзүлүүдө. Ысык Көлдө болсо 6 жылдан бери курулушу бүтпөй келаткан мектептин ачылыш аземи болуп өттү. Аксуу районундагы Чолпон айылында курулушу 2012 жылы башталган Үтүркалиев атындагы орто мектеп Түркия грантынын эсебинен башталган. Мектеп 225 орундуу, жалпысынан курулушка 78 миллион сом сарпталган. Бүгүнкү аземге президенттин аппарат жетекчисинин орун басары Алмаз Кененбаев баштаган бир катар жетекчилер жана жергиликтүү бийлик ээлери катышты. Соңку маалымат айта кетелин, өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек шаарында жана чүйрөнүндө 18 январда түштө жана кечинде болжол менен ылдамдыгы секундасына 18-23 метрге жеткен шамал болушу мүмкүн деп эскертүүдө. Мындай маалымат саат 12 жакын таратылып, шамал 1 саат аралыгында башталышы ыктымалдыгы белгиленген. Буга чейин ылдамдыгы 20 метрден ашкан шамалда дарактар кулап, автоунаалары басып калган имараттардын чатырларын учуруп кеткен окуялар катталган эле.
Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, алима орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Андан тышкары биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерде бизге жазылып, маалыматтардан кабардар болуп турсаңыз болот. Эми валюта курсу тууралуу маалымат. Улуттук банктын сайтындагы расмий кабарга ылайык, бүгүн бир АКШ доллары 69 сом 84 тыйын, бир евро 79 сом 59 тыйын, бир орус рублю 1 сом 5 тыйынга барабар. Ал эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы баалар мындан айырмаланышы мүмкүн. Расмий кабарга ылайык, ушул күндөрү евро кунун жоготуп арзандай баштады. Ал эми доллар күчүн сактап турат, рубль бир аз кымбаттады.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Жашыл планета түрмөгүн Азаттык радиосунун кечки жана таңкы уктурууларынан тыңдасаңыз болот. Эми биз баяндар топтомун өтөбүз. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдына бүгүн Супер Инфо гезити менен Next TV телеканалынын журналисттери пикетке чыгышты. Акциянын катышуучулары колдоруна "Мен милициянын зөөкүрлүгүнө каршымын" деген чакырыктар жазылган плакаттарды көтөрүп алышты. 17 январда Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну көздөп Ала Тоо аянтына чыккандардын арасында айрымдарын милиция алып кеткен эле, арасында Next TV телеканалынын журналисти да болгон. Ал митингде түз көрсөтүп жаткан эле. Бул окуядан улам журналисттин укуктары, милдеттери тууралуу маселе күн тартибине чыкты. Ушул темада Бакыт Төрөгелди уулу кесиптешим макала даярдап отурат. Азыр бизге азын улак айтып берет. Бакыт,
саламатсыздарбы? Негизги бүгүнкү нааразычылык акциясынын уюштуруучулары бул Супер Инфо гезитинин жалпы жамааты болуп эсептелинет экен. Алардын редактору ушул Шайиста Шатманова тилектештик журналисттик тилектештиктин негизинде ушул кечээги жүз берген окуяга байланыштуу журналисттердин ушул эркин иш алып баруусуна тоскоолдук кылган күч органдарына нааразычылык катары Бишкек шаардык милициянын алдына ушул жалпы жамаат талап чыккан. Аларга кошо негиздивинин дагы ушул кызматкерлери өзүгө чеги окуянын негизги баягы чордонунда болгон Жодар Бузумов өзү дагы келген экен. Биз Шайста Шатманова менен байырлашканда ал буларга токтолду.
Анан буга чейин билесиздер да, биринчи сүйрөп кетүү, анан байлап кетүү, андан кийин кол бутун байлап туруп терезеден ыргытуу деген окуяларды көрдүк кыргыз журналистикасы. Ошондуктан СМИлердин өзүнүн тикелей милдетин аткарууга мамлекеттик эч бир орган тоскоол болбошу керек деген пикирибизди билдик.
Ал эми Жодар Бузумов, Next TV телеканалынын кабарчысы, кечээки окуянын дагы чоо жайына токтолду. Ал да ошол Facebook-тагы баракчасы аркылуу телеканалдын түз берип жатканын, бирок өзүнүн дагы журналист экенин тастыктоочу күбөлүктү көрсөткөнүнө карабай, анын милиция кызматкерлери кандай чалып кеткенин айтып берди.
Автобустун ичинен деле мен көрсөтүп жаттым, бирок тилекке каршы мени чогуу алып кетишти. Бирок мен ошол учурда өзүмдүн ишимди түз эфир аркылуу баягы жеткирип үзгүлтүккө учураткан жокмун да. Биринчи май райондук милиция бөлүмүнө чейин бардык. Ал жердеги менен 20 чакты адамды кармап коюшкан экен, өзүнчө бир кармоочу жайда. Анан мен ал жактан дагы өзүмдүн тастыктоочу документимди көрсөтүп, анан текшеришкен соң баягы кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн негизинде мени кое беришти.
Акцияга чыккан журналисттерди Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эрлан Атантаев кабыл алды. Ал ошол жолугуп атайын имаратка кирип журналисттердин дагы бир катар суроолоруна жооп берди. Ал эч кандай журналисттердин ишине тоскоолдук болбогонун, журналисттин кармалып кетишинин негизги бирден бир себеби катары буларды айтты.
Анан экинчиден бул жанагы журналист боюнча кармалган себеби ал жерден биз жактан байкабастыкта болуп калды. Ага чейин башка көрдүңүздөр, прессанын кызматкерлери, журналисттер, ар кандай ушу чагылдырып аткан кызматкерлер сиздердин кесиптештериңиздерге эч кандай тоскоолдук жаралган да жок. Анан жанагы мен күбөлүм көргөзүп тигиндей мындай дегенден кийин мен түшүндүрө кетет элем, бул автобустун ичине кирип калгандан кийин тем более эч кандай пресса деген знак отличия жок болчу. Анан жана кирип калгандан кийин сырттан элдери киргизип атканда ал жерден чыгарыш уже мүмкүн болбой калды.
Кыргызстанда мыйзам жүргөн Кытай жарандарын өлкөдөн чыгарууну талап кылган Ала тоонунда болгон кечээки митингде кармалган Жодар Бузумов кыргыз журналистикасындагы ушул кооптуу учурларда иштөө, алардын укуктары менен милдеттерине болгон маселени көтөрдү. Биз айрым медиа эксперттер менен дагы сүйлөшкөнүбүздө негизи ушул Кыргызстандагы массалык маалымат каражаттарынын көбү ушул атайын талаптарды дүйнөдөгү мындай болуп жаткан шарттарды милдеттенмелерди аткарбай турганын айтышты. Алардын бирден бири жанагы пресса деген кемселди кийип жүрүү, ушундай кооптуу опурталдуу учурларда эгер аябай эле кооптуу боло турган болсо башына каска кийип анда дагы пресса деген жазуусу болуш керек. Анан журналисттерди дагы ушундай кооптуу учурларда кандай иш алып барыш керек, атайын эрежелерди окутпайт деп бизге айтып жатышат.
Негизи эксперттер, медиа эксперттер тарабынан андай кеп кеңештер айтылып эле жүрөт да, мен билгенден тренингдер өтүлөт, бирок мындай ошо эл аралык тажрыйба Кыргызстандагы журналисттерди эмнегедир соңку жылдары пайдаланылбай атат. Албетте, рахмат Бакыт Төрөгелди уулу бул темада кеңири макаласын кечки эфирде сунуштамакчы. Биз уктурууну улантабыз. Бишкектин экс мэри Албек Ибраимов Дастан ишканасына тиешелүү күнөстүү жээк пансионатын 100% акциясын атайлап арзан сатып жиберген деген деп шек саналып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул иш тууралуу Ибраимовдун өзүнө 17 январда билдирген. Мурдагы мэрге мындан башка да айыптар тагылып, кылмыш иштери иликтенип жаткан чагы. Ушул темада Азаттык радиосу бүгүн кечки эфирде баян сунуштайт. Аны Ханымгүл Элкеева даярдап жатат. Азыр студияда менин жанымда баяны тууралуу азын улак бизге айтып бермек. Ханымгүл,
саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай, Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимовдун Ибраимов азыр учурда Дастан ишканасына тиешелүү күнөстүү жээк пансионатын 100% акциясын атайлап арзан сатып жиберген деп шектелип жаткан экен. Ага ылайык экс мэр Кылмыш кодексинин кызмат абалына байланыштуу ишенип тапшырылган ири өлчөмдөгү мүлктү жок кылуу беренеси боюнча шектелип жатыптыр. УКМКнын басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун билдиришинче, Ибраимов президенттик аппарат башчысынын орун басары болуп иштеп турган кезде ТНК Дастан мамлекеттик ишканасынын башкармалыгынын төрагасына буйрук берип, ошо күнөстүү жээк пансионатынын акциясын төмөндөтүлгөн баа менен саттырган деп айтылып атат. Натыйжада мындан мамлекетке 82,750,556 сом зыян келтирилген экен.
Аныкталган боюнча президенттик аппарат башчысынын жетекчилиги жана көрсөтмөсү менен ТНК Дастан ачык акционердик коомунун төрагасы пансионат полностью берет ачык акционердик коомунун 100% акциясын ылдыйлатылган баада сатып, жыйынтыгында ТНК Дастан ачык акционердик коому 82,750,556 сом өлчөмүндө чыгым келтирди. ТНК Дастандын 98% мамлекетке тиешелүү. Ал эми тергөөнүн жүрүшүндө пансионаттын азыркы эсеп чыгымды учурда толугу менен мамлекеттин эсебине которуп берди.
Сулаймановдун белгилешинче, Ибраимов күнөстүү жээктин акцияларын арзан баада сатуу боюнча тергөөнүн жүрүшүндө шектүү деп табылган. УКМК былтыр жайында 12-июлда тагыраагы ушул пансионаттын акцияларын арзан сатуу боюнча кылмыш ишин козгоп, ага байланыштуу ТНК Дастан ишканасынын башкармалыгынын башчысы Юрий Васильевди камаган болчу. УКМКнын маалыматына караганда, анда ушул Сколдун жээгиндеги 11,7 гектар жерде жайгашкан пансионаттын акциялары 100% ээлик кылчу Дастан. 2013-жылдын 15-февралында Васильев пансионатты бир жаранга сатуу тууралуу келишимге кол койгон. Эсеп палатасы бул келишимдин натыйжасында жоготуулар 128,000,000 сомдон ашуун каражатты түзгөнүн, ал эми жалпы мамлекетке жоготуулар 24,5 миллион сом болгонун аныктап чыккан. Мындан көп өтпөй 19-июлда, бир жумадан кийин эле Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов дагы ушул иштерге тиешелүү болуп, жана Дастан ишканасынын жетектеп турганда 270,000 доллар өлчөмдө мыйзамсыз сыяк алган, күнөстүү жээк пансионатын сатуудагы мамлекетке зыян келтирген, Бишкектин түштүгүндөгү жерлерди сатууга деп айыпталып кармалган болчу. Ибраимов ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурат. Ал эми Дастан ишканасы боюнча жана жер боюнча соттук териштирүү 28-январга белгиленген. Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев болсо, бул иш менен жаңы тааныштырылган иш менен таанышып чыкканын, бирок эмнегедир ошол тергөө мурдатан бери жүрүп атса дагы эмнегедир тергөө органдары Ибраимовду эми гана шектүү деп таап жатышканына таң калып жатканын билдирип атат. Бирок күнөстүү жээк пансионатын саткан учурда Ибраимов ТНК Дастандын төрагасы болуп иштебей калган деп айтты Слесарев.
Я вам как адвокат скажу, что я видел эту ситуацию, но
Слесарьдын айтымында бул ишке Ибраимов катышкан деп шектенип атканы таң калыштуу дейт. Тергөөнүн пикиринде пансионат арзандатылган баада сатылып кеткен. Ибраимов өз укугун пайдаланып эч нерсе айткан жок, бирок адвокат катары айтсам, мага жеткен материалдарга караганда күнөстүү жээк директорлор кеңешинин уруксаты менен сатылган. Экинчиден анын баасын атайын уюм тарабынан бааланган, ошол уюм өз баасын ылдый баада көрсөтүп берген. Үчүнчүдөн, мүлк фонду аны сатууга уруксат берген, ошонун негизинде гана бул ишке ашкан деп билдирип атат. Ошондой эле ал адвокат соңку кезде Ибраимовго болушунча көп айыптарды коюуга, шектүү кылып көрсөтүүгө аракеттер болуп жаткандыгын да белгиледи.
Рахмат, бул темада толукталган макаланы сиз Азаттыктын кечки чыгарылышында угасыз. Студияда Канымгүл Элкеева болду. Эми кабарлардан учкай мазмуну. Алматыга жакын жерде тик учак кулап учкуч курман болду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын алдында бүгүн журналисттердин укугун коргогон пикет өттү. Экс-мэр Албек Ибраимов дагы бир коррупциялык ишке шектелүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө бүгүн түштө жана кечинде болжол менен ылдамдыгы 23 метрге жеткен шамал болушу мүмкүндүгүн эскертти. АКШ президенти Дональд Трамп Конгресс спикери Нэнси Пелоси Европа, Египет жана Ооганстанга сапарын кийинкиге жылдырышы керек деген сунуштады. Ысык-Көлдүн Аксуу айылында 6 жылдан бери курулуш бүтпөй турган мектеп ачылды. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча биринчиликтин тайпалык оюндары аяктады. Кийинки айлампа жекшембиде башталмакчы. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда дарегибиз азаттык.org. Кутман күнүңүз менен, Абада Азаттык радиосу студияда Санжар Иралиев, эми эл аралык баян. Фейсбук компаниясы мурдагы советтик мекиндикти бутагалган жалган маалымат таратуу операциясынын алкагында Фейсбук жана Инстаграмдагы жүздөгөн баракча, топ жана аккаунттарды жапты. Арасында Орусиянын Спутник телеканалынын кызматкерлери менен байланышкан жүздөгөн баракчалар да бар. Гүлайым Ашакеевадан толугураак угалы.
Facebook компаниясынын киберкоопсуздук саясаты боюнча жетекчиси Натаниэл Глайхердин айтымында жалган маалымат таратуунун эки операциясы Орусиядан уюштурулганы аныкталган жана бири Украинага каршы багытталган. Мисалы, 364 баракча жана аккаунттан турган бир түйүндүн Спутник телеканалынын кызматкерлери менен байланышы бар болуп чыккан. Спутник телеканалы өз алдынча тараткан билдирүүдө Facebook'ун чечимин саясий максатты гана көздөйт деп, коңшу өлкөлөрдө иштеп жаткан жети баракчасынын жабылышы цензураны күчөттү деп сындайт. Facebook'тун соңку кадамынан кийин Спутниктин орусча жаңылыктары армян тилиндеги баракчага чыгып турарын билдирди. Глайхердин айтканына караганда, баракчаларды башкаргандар жана аккаунттардын ээлери өздөрүн көз карандысыз маалымат тараткан булактар деп көрсөтүшкөн. Алар аба ырайы, саякат, спорт сыяктуу күндөлүк турмушка тиешелүү маалыматты таркатышкан. Ошол эле маалда, маселен, Балтика өлкөлөрүндө НАТОго каршы маанайды жаратып, нааразылык кыймылдарын күчөтүүгө басым жасашкан. Армения, Азербайджан, Грузия, Тажикстан, Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан, Молдова, Орусиядагы аудиторияны бутагалып, бул аймактарда Спутниктин аудиториясын кеңейтишкен. Акшын социалдык түйүндөр компаниясы Facebook'тагы 107 баракчаны топту, аккаунттарды, Instagram'дан 31 аккаунтты Украинада координацияланган түрдө бурмаланган маалымат тараткан үчүн жапты. Алар өздөрүн украиндар катары көрсөтүп, бирок кылдаттык менен Украинага байланыштуу ар кыл тема боюнча негативдүү маалыматты жайылтышкан. Биз Орусияда катталган интернетте иликтүү агенттигинин ишмердигине окшош аракеттерди дагы аныктадык, деп жазды Глайхер. Батыш медиасы баш кеңсеси Санкт-Петербургда жайгашкан интернет изилдөөлөр агенттигин троллдор фабрикасы деп атайт. Аны Орус президентинин жакын чөйрөсүнө кирген ишкер Евгений Пригожин көзөмөлдөйт деп айтылат. Орусиянын АКШдагы 2016-жылдагы президенттик шайлоого болжолдуу кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор Роберт Мюллер былтыр троллдор фабрикасы баштаган 3 фирмага жана 12 орус жаранына айып таккан. Интернет изилдөөлөр агенттиги Facebook, Google жана Twitterде жалган аккаунттарды түзүп, бурмаланган маалыматты жаадырган деп айыпталган. Facebook АКШдагы былтыр күздө конгресске болгон шайлоону турлай 100 ашуун аккаунтту жапкан. Компаниянын басма сөз кызматынын билдиргенине караганда, ал шектүү баракчалардын баары француз жана орус тилдеринде болгон. Компания соңку 2 жылда өз платформаларында бурмаланган маалымат таратууну, пропагандандын машинесин жана экстремисттик мазмунду жайылтууну ооздуктай алган жок деп сынга кабылып жүрөт. Facebook компаниясынын өкүлү Натаниэл Глайхер айрыкча саясий окуялар күчөгөн маалда коопсуздукту камсыздоо жана каразгөйлүктүн алдын алуу үчүн аракеттерибиз уланат деп жазды. Биз бурмаланган маалыматты жайылтууну токтотуу үчүн дүйнө боюнча өнөктөштүгүбүздү чыңдайбыз, деди Facebook компаниясынын өкүлү Гүлайым Ашакеева. Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун жаңы саны бүгүн эфирге чыгат. Але биз болсо уктурууларды улантабыз. Кийинки айтып берейин деген баяныбыз колго жасалган накта килемдер дүйнөсү, Ирандын Кашан деген шаарындагы өнөрпоздор тууралуу болмокчу. Жарым кылым мурда бул жерде 60,000 килемчи бар болсо, азыр 6,000 тегерегинде гана кол өнөрчү калды. Килем токуучулук өнөрдү аркалагандардын азайып баратышынын башкы себептери экономикалык абалдын начардыгы, айлык маянанын аздыгы жана АКШнын Ирандын килемдерин сыртка сатууга каршы киргизген санкциялары. Дагы бир себеп устаттардын жетишсиздиги жана кол өнөрчүлүктүн баркы бааланбай жатышы экен. Бир кичинекей килемди токуш үчүн канча жыл керек жана анын баасы канча? Сабыр Абдумомуновтон угалы.
Ирандын айтулуу килемдери дүйнө жүзүнө белгилүү. Алардын көбү колго токулат. 50 жыл мурда бул жерде килемчилердин саны 60,000 ашчу. Ал эми азыр 10дон бири гана калды. Азыркы килемчилердин көбү Ооганстандан келген кыз келиндер. Борбор шаар тегерендан 250 чакырым алыс жайгашкан Кашан тарыхый шаар. Ал Ирандын чыныгы килем борбору. Кооздугу менен көз жоосун алган кол килемдер перс искусствосунун маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелинет. Азыркы килемдердин көбү компьютер аркылуу тартылып жасалат. Бирок колго жасалган килем баа жеткистейт килемчи Али Сание.
Ham сүрөттөрүн өзүм ойлоп табам, баарын чыгармачылык менен ойлонуп кагазга түшүрүп алуу керек. Чиймелеп кете берем. Картарлар кандай килем жасаткысы келип жатканын жалпысынан айтышат. Ал эми формасын, түстөрүн, гүлдөрүн жана детальдарын баарын тең өзүбүз ойлоп табабыз.
Хатма гиёхи башы. Гиёхиңиз амыз жоохерие.
Ирандагы килемчилик уникалдуу өнөр экен, аны жоготпой, аздиктеп улантып келе жаткан адамдар жакшы билет. Али Сания 70 жашта. Ал өз өнөрүн жаштарга үйрөтүп кетсем деп умтулат. Анын айтымында адегенде килемге түшүрүлө турган оймо чийменин сүрөтү кагазга тартылат. Андан кийинки ар бир кадам ошол үлгүгө ылайык жасалышы зарыл.
Хами азмагыз.
Ковролин полго төшөп кое турган жөн гана жасалма материал. Аны оңой эле арзан баага каалаган жерден сатып алса болот. Ал эми кашандын чыныгы килемдеринин баасы жогору болушу түшүнүктүү. Колго токулган килемдин бетиндеги гүлдөрдүн түсү табигый түстөн айырмаланбашы талап кылынат. Ал эми ковролиндикин карап көргүлөчү, таптакыр табигый гүлгө окшош эмес. Себеби ал жасалма.
Колго токулган килемдер жогорку сапаттагы жүндөн, пактадан жана жибектен жасалат. Жибек килемдерди жерге салганга эмес, дубалга кооздук үчүн илип койгонго сатып алышат. Жипти заманбап машиналар ири берет. Чаңын жана майын жууп алгандан кийин боек кошулган сууга салып кайнатышат. Боектун баары табигый: анар, жаңгактын кабыгы, кызыл мөмө жемиштер, суу өсүмдүктөрү, жада калса курт кумурсканын кээ бир кургатылган түрлөрү. Боелгон жип күнгө жайылып кургатылат. Килемчилик өнөр ирандыктардын арасында анча өнүкпөй жатканына, экономикалык кыйынчылыктардан тышкары жергиликтүү жаштардын каалоосу жок болуп жатканы да себеп. Ирандык кыз келиндер университетте окуп, билимине жараша жумуш таап кетип жатышат.
1970 жылдардын башында Кашан шаарында жана чет жакаларында жалпысынан 60 миңдей адам килемчи болчу. Азыр мындай өнөрдү аркалаган адамдардын саны ошонун 10дон бири гана. Килем токугандардын дээрлик баары Ооганстандык кыз келиндер. Жергиликтүү белгилүү килемчилердин көбүнүн көзү өтүп кеткен. Калгандары картайып калышты. Алардын кыздары университетти бүткөндөн кийин мамлекеттик кызматкер болуп кетишти. Коллежде окугандардын 65% кыз келиндер. Соңку 30-40 жылдан бери килем токуу өнөрүн оогандыктар жакшы өздөштүрүп алышты. Азыр алар эң мыкты килемчилер.
Мухаммед Исфаханиян 86 жашта. Ал Кашан шаарынын килем борборун жетектейт. Ирандагы бир катар белгилүү килем базарларынын ээси. 1,5 чарчы метрлик чакан килем токуш үчүн 1,5-4 жылга чейин убакыт талап кылынышы ыктымал. Мындай килемдин баасы 6000 доллар болот. Бирок килемчилик өнөр жергиликтүүлөрдү анча кызыктырбай калды. Мээнети көп, бирок акчасы аз дешет алар. 24 жаштагы Махьян Мухаммади Ооганстандык мигрант кыз. Ал Иранга бала чагында көчүп келген. Эки сиңдиси менен килем токуйт.
Бул өнөрдү үйрөнүп алганыма абдан кубанам. Кардарлар мени таза жана тыккан иштейсиң деп жакшы көрүшөт, макташат. Мен да алардын жылуу сөзүн укканда сүйүнүп калам.
Бирок Ооганстандык мигранттар да соңку жылдары Ирандагы экономикалык каатчылыктын айынан үйүнө кайтып кетүүдө. Былтыр жарым жыл ичинде эле 350,000 адам мекенине кайткан. 54 жаштагы Жават Исфаханиян Кашан шаарында килем жасап сыртка саткан ишкер.
Эгер оогандыктар үйүнө кайтып кетсе, кылымдардан берки килемчилик өнөр таптакыр жок болушу ыктымал.
Килемчиликке болгон азыркы көз карашты өзгөртүү зарыл, дейт ишкер.
Иран өкмөтү Кашан шаарындагы илгерки килемчилердин үй бүлөлөрү менен тыгыз иштеп, аларды ата бабасынын өнөрүн улантууга шыктандыруусу керек. Биз килемчиликке болгон көз карашыбызды, мамилебизди өзгөртүшүбүз зарыл деп эсептейм. Ар бир килем искусство чыгармасы деген астейдил мамилени калыптандырсак туура болот эле.
Килем токуучулук өнөрдүн башаты Ирандын килем боюнча улуттук борборунун маалыматына караганда биздин заманга чейинки 3300-1200 жылдарга коло доруна таандык. Көптөгөн ирандыктар колго жасалган килемди каалаган убакта акчага алмаштырып алчу актив катары, инвестиция катары сатып алып сактап коюшат. Шорех Амини кымбат баалуу килемдердин коллекционери. Албетте, бул эч убакта баасын жоготпой турган искусство деп эсептейт ал.
Килем биздин тарыхыбыздын ажырагыс бир бөлүгү. Салттуу буюмдарыбызды сактоого умтулушубуз зарыл. Ким кандай ойлойт, билбейм, бирок мен үчүн Иран килемдери баалуу актив.
Расмий маалыматтарга караганда, Иранда жыл сайын 400 тоннага жакын килем токулат. Анын 80% чет мамлекеттерге экспортталат.
Сабыр Абдумомунов баяндап берди. Ирандагы килемчилер тууралуу видео көрөм десеңиз, сайтыбызга баш багыңыз. Биз аны Карикте Евразия аттуу тележурналыбыздын алкагында чыгарып койдук. Дарегибиз азаттык чекит орг. Ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ушуну менен Азаттык радиосу 18 январдагы түшкү чыгарылышын аяктады. Эфирде мен Санжар Иралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Бизди уккандарга ыраазычылык. Күн ийгиликтүү болсун. Thank you.